O'zbekiston o'tgan hafta davom etdi.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini belgilash bo'yicha muzokaralar samarali yakunlandi. O'zbekiston masjidlarida hayit namozi o'qildi. Toshkentda Vengriya elchixonasi ochildi. Shavkat Mirziyoyev Lukoyl rahbarini qabul qildi. Turkmaniston rahbari Aripovga tabiiy gaz quvur loyihasiga qo'shilishni taklif qildi. Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarimoy jamiyatlari federatsiyasi prezidenti O'zbekistonga keldi. Buxoro, Samarqand, Toshkent yo'nalishida Afrosiyob elektropoyezdi qatnovi yo'lga qo'yildi. Mirziyoyev Kamolot 4-chi qurultoyida xorijda yurgan yoshlar masalasini ko'tardi. Endi eng muhim mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning 26-iyun kuni muborak Ramazon hayiti nishonlanib, O'zbekiston masjidlarida hayit namozi o'qildi. Bu haqda Toshkent shahridagi hamkorimiz Mahmula Muhammadkarim qizi xabar beradi.
O'zbekistonda muborak Ramazon hayiti keng nishonlandi. Poytaxtdagi barcha jami masjidlari erta tongdan mo'min musulmonlar bilan gavjum bo'ldi. Hayit namozi ma'ruzasida prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil 15-iyun kuni poytaxtda o'tgan ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash davr talabi mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqi mazmun mohiyatini har bir yurtdoshimiz chuqur o'rganishi, ayniqsa jamiyatda sog'lom muhitni yanada mustahkamlash, yoshlar tarbiyasi, tinch osuda hayotni, muqaddas dinimiz pokligini asrash borasida bildirgan fikrlari har bir yurtdoshimiz uchun hayotiy amolga, ezgu vazifaga aylanish shartligi ta'kidlandi. Ramazon hayiti arafasida shu yil 23-iyunda davlat rahbarining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilinganini olim ulamolar, ziyolilar katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Prezident g'oyasi bilan jaholatga qarshi ma'rifat shiorasida tashkil etilgan mazkur markaz Toshkent shahridagi Hazrati Imom, Hasti Imom majmuasiga yondosh hududda barpo etiladi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatga amaliy tashrif bilan kelgan Rossiyaning Lukoyl kompaniyasi prezidenti Vagit Alekperovni qabul qildi. Jahonning yetakchi neft-gaz korporatsiyalaridan biri bo'lgan Lukoyl O'zbekistonda istiqbolli konlarni qidirish va o'zlashtirish, uglevodorod xomashyosini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotni ichki va tashqi bozorlarga sotish kabi qator yirik investitsiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Ayni paytda Ustyurt blokini geologik o'rganish va Janubiy G'arbiy Hisor neft gaz kondensati konini o'zlashtirish ishlari hamkorlikda olib borilmoqda. Qandim konlar guruhini tartibga keltirish va gazni qayta ishlaydigan zamonaviy majmuani barpo etish ishlari bajarilmoqda. Mazkur zavod yaqin istiqbolda yiliga 8 milliard kub metrdan ziyod tabiiy gazni qayta ishlab, xaridorgir gaz mahsulotlari ishlab chiqaradi. Bundan tashqari havzak va shodikonlari o'zlashtirilmoqda. Qo'ng'irot uchastkasida geologiya qidiruv ishlari davom ettirilmoqda. Bugungi kunda Lukoil kompaniyasi tomonidan O'zbekiston neft-gaz sohasida qo'shma loyihalarni jalb etilgan investitsiyalar hajmi 6.3 milliard dollarni tashkil etadi. Uchrashuvda uzoq muddatli hamkorlikning amaldagi loyihalarni amalga oshirish va istiqbolli loyihalarni tayyorlash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Qazib olinadigan tabiiy gazni chuqur qayta ishlashga doir yangi loyihalar, shuningdek soha uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlikka alohida e'tibor qaratildi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripovga Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, ya'ni TAPI gaz quvuri loyihasida ishtirok etishni taklif qildi, deb xabar qildi Turkmaniston davlat axborot agentligi. Bundan tashqari Berdimuhammedov Kaspiy shelfida neft-gaz konlarini o'zlashtirish loyihasiga qo'shilishni taklif qilgan. Biroz avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbek neft-gaz kompaniyasiga TAPI gaz quvuri loyihasiga qo'shilish masalasini o'rganib chiqish bo'yicha topshiriq bergan edi. Eslatib o'tamiz, TAPI gaz quvuri loyihasida Turkmaniston g'arbidagi Galkinish gaz qazib chiqarish koni bilan Hindiston va Pokiston chegarasida joylashgan Fazilka punktini ulash ko'zda tutilgan. 2015-yil dekabr oyida 214 km uzunlikda bo'lgan gaz quvurini qurish ishlari boshlangan edi. Joriy yilning 1-iyul kunidan boshlab Buxoro, Samarqand, Toshkent yo'nalishi bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob yo'lovchi elektropoyezdi qatnovi yo'lga qo'yildi. Poyezd har kuni ertalabki soat 5 da Buxoro vokzalidan jo'nab, ertalabki soat 8:48 da Toshkent markaziy vokzaliga kirib keladi. Shu kuni kechki soat 18:50 da ortga qaytgan poyezd tungi soat 22:48 da Buxoro shahriga yetib boradi. Shuningdek, 1-iyul kunidan boshlab bir qator yo'lovchi poyezdlarining harakatlanish jadvaliga ham o'zgartirishlar kiritildi. Kamolat yoshlari ijtimoiy harakati 4-chi qurultoyida O'zbekiston prezidenti xorijda yurgan yoshlar masalasini ko'tardi. Prezident bu masalada gapni bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, yoshlarni turli dinli ekstremistik oqimlar ta'siridan asrash masalasi eng asosiy vazifa bo'lib turganidan boshladi. Mirziyoyev yo'ldan adashganlarni darrov dushmanga chiqarib qo'ymaslikni so'radi. Hozirgi vaqtda chet elda ishlab yurgan ayrim yoshlarning terrorizm va ekstremizm changaliga tushib qolayotgani bilan bog'liq muammo barchamizni qiynamoqda. Lekin qaysi hokim yoki vazir, qaysi jamoat tashkilotining rahbari mana shu yoshlar xorijda nima qilib yuribdi, qanday kun kechirayapti deb qiziqib ko'rdimi? Holbuki ko'pgina davlatlarda o'z fuqarolari bo'lgan xorijdagi yoshlar bilan ishlash bo'yicha tuzilmalar bor. Ularning tajribasini o'rganib, biz ham chet ellarda o'qiyotgan, mehnat qilayotgan yoshlar bilan ish olib boradigan, ularning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan bir tashkilot tuzishimiz kerak. O'zimizning bolalarimiz haqida o'zimiz o'ylamasak, kim o'ylaydi? Dedi prezident Mirziyoyev. Uzatilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.